BlackBerry, syarikat utama Kanada yang menawarkan perisian dan perkhidmatan penyelesaian keselamatan cyber, menyatakan hasrat untuk menopang pertumbuhan ekonomi negara menerusi kolaborasi bersama Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dimaklumkan kepadanya ketika menerima kunjungan hormat Suruhjaya Tinggi Kanada ke Malaysia, Wayne Robson, bersama Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif BlackBerry Cybersecurity John Giamatteo pada Isnin. Turut hadir Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Tan Sri Muhammad Salim Fatih Din dan Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara NAKSA Dr. Megat Zuhairi Megat Tajuddin. Anwar yang juga Menteri Kewangan dalam satu hantaran di Facebook berkata Giamatteo turut memaklumkan bahawa syarikat itu bercadang untuk membuka pusat kecemerlangan keselamatan cyber BlackBerry yang pertama di rantau Asia Pasifik. Beliau menyatakan pendirian Malaysia untuk terus membuka peluang dan memudah cara pelaburan berkualiti yang ingin dibawa pihak luar. Katanya semoga komitmen dan usaha bersepadu yang sedang dilaksanakan kerajaan perpaduan dalam menstruktur ekonomi dapat menarik minat lebih ramai pelabur asing.